Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, že v podstate za posledné 2 mesiace vyšli viaceré nové AI modely, v podstate 5 nových AI modelov od tých najväčších hráčov na trhu, od Gemini, od Google, čiže Gemini 3.1 Pro, od Claude, teda od Anthropicu, od OpenAI, GPTčko nové, aj Grok vyšiel nový a práve dnes, v deň natáčania tohto podcastu, pribudol v podstate ten 5. a to je, že MetaMuse Spark, čo je v podstate nový model od Mety, ktorý prvýkrát ide konkurovať všetkým tým veľkým uzavretým modelom od Google, ChatGPT a podobne. Čo je dôležité je, že vlastne vždy, keď vyjde nejaký nový model, že ja vám teraz nechcem hovoriť tie technické informácie o tých modeloch. Hej, to je proste to nie je niečo, čím by som vás chcel zaujať, ale vždy, keď vyjde ten nový model, tak vždy v benchmarkoch tvrdia tie modely, že sú najlepšie. Hej? Ale tá realita je taká, že už v podstate teraz nevieme my, bežní ľudia, rozoznať ten rozdiel. Hej? Že vyšiel tu teraz nejaký nový model od OpenAI GPT-5.4 a že vlastne, aký je tam ten rozdiel v tej bežnej komunikácii v rámci toho GPT-čka. Hej? Takmer nikto to nevie rozoznať. A čo to spôsobuje na ďalšiu stranu je to, že vlastne ľudia potom majú takú neistotu, že či používajú naozaj ten model, ktorý by mali používať na tú svoju prácu, ktorú robia, alebo na tie svoje otázky, ktoré dávajú do tej umelej inteligencie a potom majú taký pocit, že OK, ja tu asi niečo strácam, lebo však tu som teraz počul, že vyšiel nový model od Google a musím ho použiť. No a v tejto epizódke sa pozrieme na to, že čo tých 5 modelov v podstate že reálne odlišuje a čo hovorí taká štúdia od OpenAI, ktorá je z konca minulého roka, že ako ľudia skutočne AI používajú. Čiže každý týždeň v podstate vybehne nejaký nový model, nejaká nová vychytávka, či už na LinkedIne, ľudia, ktorí sú na Twitteri alebo na Instagrame. Všade v podstate niečo nové. Jeden je lepší v matematike, druhý je lepší v písaní, tretí je proste najrychlejší, štvrtý je najľudskejší a piaty dokáže najlepšie programovať. Meta to práve ako keby, že dnes dokázala úplne, že dokonala, že predstavila ten svoj prvý uzavretý model a to je, že veľmi ako keby výnimočné pre Metu, pretože oni doteraz, čo mali ten model, tú Lamu, open source model, ktorý si v podstate každý vedel stiahnuť a vedel ho nejakým spôsobom upravovať. A teraz je to prvýkrát uzavretý model a chcú v podstate sa dostať do toho segmentu tých klasických AI chatov, ktoré možno budú aj spoplatnené. Hej, čiže v podstate takisto, jak využívame nejaké ChatGPT, Gemini a podobne. A ako si vôbec nejak, že porovnať tie modely, alebo že čo robiť, že ako si vybrať, že ktorý model by som chcel používať. Tak keď výjdu nejaké nové modely, tak ja po nejakom čase si ich otvorím všetky ako keby v tabe nejakom, v prehliadači a dávam im rovnaké otázky a porovnávam si odpovede a porovnávam si to, že ako rýchlo sa dostanem k tej odpovedi, ktorú by som chcel, ale zároveň, že aj ako mi vyhovuje ten štýl tej komunikácie. Toto robím hlavne preto, aby som si tam pozrel, že či sú tam nejaké zásadné rozdiely medzi tými modelmi. Hej? Ja mám ten svoj setup nastavený dlhodobo nejako, aj vám poviem, že ktoré modely používam a ako a prečo. Ale vždy, keď vyjde takýto update, tak vlastne mňa nezaujíma iba to, že ako je inteligentnejší ten model, pretože videl som tie benchmarky a v podstate tá inteligencia tých modelov sa už iba tak veľmi minimálne posúva a pre bežného človeka tam nie sú také zásadné rozdiely. Ale v čom sa tie modely líšia je to, že v podstate, že ako so mnou dokážu komunikovať, ako dlho si dokážu udržať nejakú informáciu, ktorú s nimi rozobrám. A toto sa snažím testovať a na základe toho, kebyže tam vidím nejaký zásadný rozdiel, tak zmením ten svoj prístup k tomu, že ktorý model budem používať. Poďme si povedať, že v čom sú konkrétne tie modely rozdielne na základe toho, že kde si myslím, že by vám to najväčší zmysel vedelo dávať. Gemini od Google je najsilnejší v tom, že má najväčšie kontextové okno. Kontextové okno je v podstate nejaká krátkodobá pamäť toho modelu. má kontextové okno približne 1 milión tokenov, čo je približne 1500 strán textu, ktoré si dokáže ten model držať v jednej konverzácii naraz. Toto nedokáže žiaden iný komerčný model aktuálne teraz v čase, kedy nahrávam túto epizódu. Čiže toto je za mňa jedna z kľúčových informácií, že prečo používam Gemini na také bežné denné používanie, pretože keď s ním vediem aj nejakú dlhšiu diskusiu v rámci jedného chatu, tak s väčšou pravdepodobnosťou si zapamätá tie informácie a odpovedá mi dlhšie relevantne. Predstavme si v podstate nejakého asistenta, ktorému nahodím celú knihu a on si zapamätá aj ten úvod v momente, kedy číta poslednú kapitolu. Hej, že si to zapamätá v podstate celé. A toto dokáže Gemini. Ostatné modely by museli túto knihu čítať po častiach, alebo by si vyťahovali nejaké kľúčové informácie, ktoré by ten model považoval za kľúčové a vtedy by ich zahrnul do tej odpovedi. Takže to kontextové okno, a to ja hovorím dlhodobo, že tento rok bude hlavne o tom, že sa bude zväčšovať to kontextové okno, aby si tie modely pamätali viacej, pretože čím viacej si budú pamätať, tým menej budú halucinovať a tým rýchlejšie a presnejšie budú dávať odpovede. A Gemini zatiaľ v tomto vyhráva, preto je to pre mňa number one go-to AI model. A zároveň, prečo je pre mňa dôležité používať Gemini a nie na tú každodennú prácu nejaký ChatGPT alebo Claude, je to, že celá moja firma a celé moje fungovanie dlhodobo funguje na googlackých produktoch. Čiže ja mám Gmail, ja mám Google Drive, ja mám Google Kalendár, používam YouTube, hej, používam Google vyhľadávanie, mám Google Chrome, ja mám všetky tieto onlineové produkty od Google a teraz do nejakej miery už funguje Gemini v rámci Gmailu, v rámci Google Driveu a dokumentov a podobne. Není to zatiaľ dokonalé, ale čím viac sa to bude zlepšovať, tak tým lepšiu pozíciu budem mať ja, že vlastne budem používať to Gemini, budem sa vyznať v tom, čo Gemini dokáže, v čom je dobré a podobne a budem vedieť jednoduchšie implementovať aj Gemini do toho svojho bežného života. Hej? Čiže za mňa je to veľmi dôležité, že ak bežím na googlackých dokumentoch, a teda googlackých službách, či už sú to dokumenty, Gmail, Google Kalendár a podobne, tak logicky proste budem pracovať s Gemini modelom, pretože ten, keď sa bude zlepšovať, tak sa mi bude zjednodušovať práca. Potom tu máme Claude, teraz je nový model, Claude Opus 4.6 a Anthropic sa dlhodobo s tým Claudom fokusoval na dve cieľovky. Jedna bola, že programátori, alebo ľudia, ktorí boli takí technicky zdatnejší a využívali Claude Code a kódili si cez to nejaké apky. A druhá vec bolo, že B2B, že firemní zákazníci. No a teraz, jak vlastne vyšiel ten Claude Opus 4.6, tak aj ten Claude Cowork, o ktorom som tu hovoril už aj v minulých epizódach, čo je vlastne, že taká nadstavba do Claude, že keď si stiahnem aplikáciu do počítača, normálne Claude, tak mám tam takú možnosť, že Claude Cowork a v rámci tej aplikácie viem využívať aj tento model Claude Opus 4.6 a v rámci toho dokáže mi Claude generovať nejaké dokumenty priamo v počítači, vytvárať sofistikované Excely, prevzorcované, dokáže mi aj programovať, kebyže chcem, ale dokáže mi vykonávať priamo na úrovni mojich dokumentov nejaké analýzy a pracovať s tými dátami. Čiže Claude je za mňa druhý model, po ktorom si jahám, keď pracujem a vyslovene tu už robím takú sofistikovanejšiu prácu. Že mám, dajme tomu, výpisy z účtu. Teraz som si robil takú poloautomatizáciu na to, že zoberiem výpisy zo všetkých účtov, ktoré mám, firemných, hodím si to cez Claude Cowork a vlastne automaticky mi vytvorí Excel, ktorý je v nejakom template, ktorý som si zadefinoval, ktorý je prevzorcovaný a automaticky napáruje platby do rôznych nejakých mojich segmentov, ktoré mám zadefinované a vyjde mi z toho nejaký záver v rámci mesiaca, hej. Čiže na takéto nejaké už sofistikovanejšie veci využívam Claude, konkrétne ten Opus 4.6. A pre porovnanie s tým Googlom, že ten Opus 4.6 má kontextové okno iba 200 000 tokenov, čiže v porovnaní s tým Gemini aj petina. Hej. A pre také porovnanie s ChatGPT, ChatGPT je niečo ako taký švajčiarsky nožik, hej, že použiteľný na všetko, hej, že chcú byť taký univerzálny model. Claude je šikovný už nejaký, že spoluautor dokumentov, kódu a dokáže efektívne so mnou vytvárať v podstate niečo, čo chcem vytvoriť v mojom počítači. Hej. Komu by som odporučil tento Claude použiť, tak pre všetkých ľudí, ktorí sa snažia si naprogramovať nejaké jednoduché aplikácie, pre ľudí, ktorí pracujú s administratívou, to znamená, že mám proste akékoľvek administratívne úlohy, tak to dokážem cez Claude, konkrétne aj cez Claude Cowork, robiť veľmi efektívne a veľmi si zjednodušiť prácu. Inak ja do môjho klubu Don't Die Busy Club pripravujem teraz taký manuál, že ako využiť Claude Cowork, tak keby vás to zaujímalo, tak môžete si kliknúť na kamilaujesky.com/klub, tam sa dozviete všetky informácie. No a potom GPT-5.4 od OpenAI, najznámejší brand na svete, najväčší v podstate asi ekosystém tých doplnkových nejakých nástrojov a má kontextové okno 256 000 tokenov, je silný v multimodalite, to znamená, že ak chcem robiť nejakú kreatívnu prácu, popri texte potrebujem aj obrázky, prípadne video alebo hlas, tak GPT-čko je v podstate ten model, ktorý to dokáže ponúknuť. ChatGPT bol prvý, ktorý dokázal vlastne generovať obrázky a s nejakým kontextom toho okolitého sveta. Hej, že keď som mu napísal, že vytvor mi Bratislavu, tak mi vytvoril obrázok, kde bol Bratislavský hrad. Toto vtedy žiadne modely nedokázali, teraz už to dokážu viaceré, ale stále tú multimodalitu majú najlepšiu. Ja modely v ChatGPT považujem za také modely, ktoré by som využíval na nejakú kreatívnu prácu, na nejaké kreatívne brainstormingy, na nejaké kreatívne písanie nejakých textov a podobne, kde mi možno nejde ani tak úplne o dodržanie všetkých faktov, ale skôr mi ide o ten kreatívny prístup a o tú kreativitu ako takú. Tak vtedy by som ja využil ChatGPT. Platím si tam ten štandardný model 20-eurový, alebo možno, že ten 8-eurový, teraz nepamätám si, ale priznám sa, že mám to zaplatené čisto iba kvôli tomu, že keď chodím na workshopy do firiem, aby som vedel, že čo tam pribudlo, aby som to mal otestované. Že reálne ChatGPT ja už nepoužívam takmer vôbec, možno 3-4 mesiace. Že takú tú každodennú prácu ja si robím cez Gemini. Potom je tu Grok, čo je vlastne XAI, firma Elona Muska. Za mňa, že Grok je zatiaľ pre mňa, že nepoužiteľný model. Najviac sa on preslavil tým, že on bol najmenej regulovaný, ten model, že Grok dával nejaké rasistické odpovede a podobne. A najväčšia výhoda toho Groku je, že vlastne má veľké prepojenie na Twitter, teda na X-ko, kde sa dokáže jednoduchšie dostať tým real-time informáciám, ktoré sú na tom X-ku. Ale tým, že na Slovensku nie je Twitter v podstate používaný alebo X-ko nejak významne, tak mne to ani nedáva zmysel používať ten Grok a zároveň to, že je najmenej cenzurovaný, mi tiež nedáva nejaký super benefit toho, že prečo by som ho mal používať. No a potom je tu ten Meta Muse Spark. Nemáme o tom veľa informácií, ale Meta pred pár mesiacmi nahajrovala Alexandra Wanga, čo je najmladší self-made billionaire, čo má nejak 27 rokov alebo koľko ten chalán. A oni ho vlastne nahajrovali, aby viedol v Mete taký super intelligence lab. A v rámci toho labu teraz oni vydávajú ten model, ktorý sa volá Muse Spark, sa mi zdá, že by mal byť názov. V čom je to výnimočné? Tak je to zmena obrovská v rámci stratégie nejakého Facebooku, že Meta bola synonymom pre open source cestu LAMU. A teraz vlastne chcú vydať takýto fakt, že kvalitný model, ktorý bude ale uzavretý. A vlastne Meta povedala, že niečo v štýle, že keď už sme na špici tých modelov, že už aj oni majú brutálny model, tak vlastne nedáva zmysel dávať všetko zadarmo, preto prvú verziu uzavreli. Má to byť multimodálny model, to znamená, že bude vedieť rozoznať aj text, aj obrázky, aj hlas. Mal by mať tzv. Contemplating mode, kde model pustí viacerých agentov paralelne, ktorí budú vedieť riešiť rôzne problémy naraz a snaží sa tým Meta konkurovať reasoning módom od Gemini a GPT. Čiže naozaj to má byť, že prvotriedny model a možno, že sa stane, že za pol roka my sa tu nebudeme baviť o tom, že ľudia používajú ChatGPT a Gemini, ale budeme sa to baviť o tom, že ľudia používajú tento Muse a Gemini a ChatGPT, hej, že to bude proste jeden z takýchto najväčších modelov. Meta má brutálnu výhodu tú, že má strašne veľa používateľov, ktorým vie ten model naservírovať a keď si ľudia na to zvyknú ho používať, že je jednoduchšie pre Metu sa presadiť ako napríklad pre Claude, keďže Claude nemal žiadnu zákaznícku bázu, ale Meta má proste miliardy používateľov. No a zatiaľ sa ten model dá použiť priamo na Meta stránke, meta.ai. Zatiaľ je to iba pre nejakých vybraných partnerov. Čiže oni to teraz spustili v takejto beta verzii a z toho, čo vidíme aj pri konkurencii, že keď spustia takúto beta verziu toho modelu, tak môžeme očakávať, že na nejakého týždňa, dvoch to bude spustené normálne pre verejnosť. tak som zvedavý, budem to testovať. Dám vám potom nejaký feedbackík. Dobre, ja som vám tu povedal môj názor na tie modely, v čom sú rozdielne, v čom sú tie ako keby hlavné výhody tých rôznych jednotlivých modelov. Ale teraz, že je tu super štúdia, ktorú robili v OpenAI ešte v septembri minulého roku. Tá štúdia hovorí o tom, že ako ľudia používajú ChatGPT. A ja keď som prvýkrát videl tie dáta odtiaľ, tak mi to úplne tak rozbilo všetky tie moje predpoklady, ako som myslel, že ľudia používajú AI. Že ja sa snažím aj celý svoj biznis tvoriť hlavne pre ľudí, ktorí podnikajú alebo ktorí pracujú za počítačom a že chcú si zefektívniť prácu pomocou AI a všetko robím s týmto takým zreteľom. Hej? Či už mám svoj AI masterclass alebo mám ten svoj Don't Die Busy klub, že vždy sú tam informácie, ako si zjednodušiť prácu alebo boostnúť kreativitu. Ale že keď som videl tieto čísla, tak vlastne som si uvedomil, že ja cielim na úplne minoritnú skupinu ľudí. Pretože takmer nikto nepoužíva AI, teda aspoň ChatGPT, na pomoc pri práci. Takže je tu štúdia v číslach. V tom čase, kedy tá štúdia bola robená, tak bolo 700 miliónov ľudí týždenne aktívnych. Teraz už to bude asi viac. Pre kontext, 700 miliónov ľudí je viac než celá populácia Európy. Hej. 70% všetkého použitia ChatGPT je mimo prácu. Čiže napríklad pomôcť deťom s úlohami, výber dovolenky, plán tréningu, nejaké nákupné rozhodnutia, recepty a podobne. 80% všetkých konverzácií pokrývajú tri kategórie. Praktické rady, písanie textov a hľadanie informácií. Všetko ostatné je úplne že okrajové. Toto je kľúčové aj pri výbere modelu. Že keď ja som vám hovoril teraz tie benefity toho, že ktorý model si vybrať, tak to je môj pohľad na to, ale pri výbere modelu to znamená, že väčšinu času nepotrebujem najmudrejší model na svete, ale model, ktorý mi dobre radí, dobre píše a dobre hľadá. A teraz tu sa vrátim k tomu, že dobre radí a dobre píše, tak to môže byť aj ChatGPT. A dobre hľadá, tak ja si myslím, že Gemini od Google bude a je najlepší možný spôsob, pretože vyhľadávanie informácií je samostatná technológia, umelá inteligencia je samostatná technológia a Google má najlepšiu technológiu na vyhľadávanie informácií a Google má jeden z najinteligentnejších modelov na AI. Čiže keď to spojíme, tak za mňa, že Gemini je v tomto najlepšia. 49% správ sú tzv. Asking, čiže ľudia sa pýtajú ako poradcu. To znamená, že oni nechcú hotový text, chcú nejaký názor, chcú si ujasniť myšlienku, chcú nejaký druhý pohľad na problém. A to je obrovský posun oproti tomu, keď pred 2 rokmi sa AI vnímala hlavne ako generátor obsahu. Že teraz aj ľudia takmer v polovici správ chcú vedieť názor už na niečo možno vytvorené. A to je super posun podľa mňa, lebo to je také rozumnejšie využívanie AI. 40% je doing, teda že rob konkrétne úlohy, napíš e-mail, sprav osnovu, prelož, preformuluj a potom zvyšných 11% je takzvaný, že expressing, teda nejaká osobná reflexia, nejaké testovanie vecí, nejaké kreatívne veci a podobne. Zaujímavé je, že v rámci práce tvorí písanie textov až 40% všetkých pracovných správ. Čiže ak pracuje niekto s textom, čo asi všetci, tak ten model musí byť dobrý v písaní. Takže my keď si vezmeme, že 70% všetkého použitia ide mimo prácu. Takže máme 30%, ktorý ide na prácu a z tých 30%, takmer polovica je na písanie textu, tak vlastne, že ja nepotrebujem mať ten najbrutálnejší, najinteligentnejší model, ktorý je prepojený na všetky aplikácie, ktorý dokáže zázraky. Mne stačí proste model, ktorý je dobrý v písaní a mám vykryté, lebo dáta ukazujú to, že takto tie modely používame. A ChatGPT, na rozdiel od Clodu, má že iba 4,2% konverzácií o kódovaní. A toto je to, že vlastne ten Claude si uchmatol tých programátorov, tých developerov. Čiže keď 80% tvojho reálneho použitia bude praktické rady, písanie a hľadanie informácií, tak výber modelu nie je o tom, že ktorý je najinteligentnejší v nejakom abstraktnom teste, je to o tom, že ktorý z tých modelov najlepšie zapadne do môjho pracovného prostredia a najlepšie zvládne presne tie konkrétne tri veci. Praktické rady, písanie a hľadanie informácií. A za mňa, zase, že keď to mám zhrnúť, tak praktické rady, písanie a hľadanie informácií, že za mňa najlepšie na to Gemini, pretože pracuje aj s tými informáciami, ktoré má v srdci, pracuje s mojimi dokumentami, ktoré mám na drive a dokáže tým pádom aj lepšie písať, dokáže ma mať lepšie navnímaného a podobne. No, prečo nejaké náhodné testovanie nemusí úplne dobre fungovať. Keď si otvorím 3 taby a v jednom si dám, že ChatGPT, v druhom si dám Claude a v treťom si dám Gemini a napíšem im rovnakú otázku. Ľudia testujú na logických hádankách a takých trikových otázkach, že koľkokrát je R v slove strawberry. Hej, to sa testovali tie modely. A že nevedel to proste povedať ten model. Alebo že daj mi náhodné číslo od 1 po 10 a väčšinou dáva ten model 7. Hej. A na základe tohto si ľudia myslia, že ten model je menej inteligentný alebo viac inteligentný, ale to je úplne niečo iné, ako ľudia reálne používajú tie modely. Vy nepotrebujete, aby vám dokázal ten model spočítať presne počet písmen v tom slove. Vám treba to, aby vám dobre našli informácie a aby vám pekne napísal ten text. A to, že či on už bude vedieť na pozadí, že či sú tam 3 R-ka alebo 2 R-ka v nejakom slove, tak to vám môže byť jedno, pokiaľ vy s tým textom budete spokojní. Ľudia testujú tie prompty bez nejakého kontextu. A toto je, že ako keby ste testovali nejakého nového kolegu, ktorému ale nepoviete nič o tom, ako vaša firma funguje a chcete od neho nejaké profesionálne odpovede. A toto zás mňa iba utvrdzuje v tom, že prečo používam Gemini, pretože ja mu viem dať viac kontextu, pretože mám ten svoj Google Drive. Mám tie svoje Google účty, ktoré používam dlhodobo a vie mať tým pádom oveľa väčší kontext toho, že ako ja fungujem, čo je pre mňa zaujímavé, aké texty sa mi páčia a podobne. Ale keď si človek teraz ide otestovať, že používa ChatGPT a otvorí si Gemini a povie, že dá tam rovnakú otázku a dá mu to odpoveď, s ktorou nie je OK, alebo naopak, že niekto používa dlhodobo Gemini a ide do ChatGPT a dá tam rovnakú otázku a tiež nebude z toho odpovedou OK, tak vlastne to není o tom, že by ten model to nevedel dodať aj kvalitnejšie, len nemá možno dostatočný kontext, nemá všetky tie informácie o vás, ktoré by mohol mať a ktoré nadobudne časom. Takže za mňa je najlepšie to testovať si tie modely, že pokiaľ stále nie ste rozhodnutí, že čo používať, tak na nejakých reálnych use case-och ako budete ten model využívať na reálnych príkladoch a dodať tomu modelu čo najväčšie množstvo informácií pred tým, ako ho budete testovať, aby ste dostali nejakým spôsobom relevantnú odpoveď. Môže to byť napríklad, že budem chcieť vytvoriť nejakú cenovú ponuku pre klienta, tak si otestujem každý model s rovnakým množstvom informácií na konkrétnu cenovú ponuku a zistím, že s ktorým modelom mi to išlo najrýchlejšie, v ktorom modeli mi tá cenová ponuka vyzerá najkrajšie, v ktorom modeli mám najpravdivejšie informácie v tej cenovej ponuke. Alebo mám nejaké, dajme tomu, že PDF-ko, potrebujem ho zanalizovať. Tak si otestujem to, že v ktorom modeli mi to PDF-ko zanalizuje čo najlepšie ten model a nebude halucinovať. Takto ja som si presne, že vyradil preč ChatGPT, pretože strašne halucinoval aj pri veľmi jednoduchých a krátkych PDF-kách. Alebo ak som kreatívec a potrebujem písať kreatívne texty, tak tiež si dám konkrétne zadanie. A na konkrétnom zadaní si skúsim otestovať viacero tých modelov. Môže to byť, že vytvor mi social media posty pre nejakú konkrétnu tému, pre nejakú konkrétnu značku a dám mu tam čo najviac informácií o tej značke, o tej téme, a skúsim to otestovať v viacerých modeloch a zistím, že kde mi dokáže najlepšie písať texty. A tuto určite bude vyhrávať ChatGPT alebo Gemini. Tam Claude je podľa mňa slabší. Ja už som to tu hovoril viackrát, že prečo ja som zvolil Gemini, kontextové okno, pretože za tých 20 eur mesačne, čo si tam platím, dostanem kontextové okno cca 1 000 000 tokenov, čo konkurencia ponúka 5-krát menej. Ten ekosystém, že to je za mňa najrozhodujúcejšie, aj keď možno ešte nefunguje to Gemini v tom Gmaili tak, ako by sme si predstavovali, tak to je, že otázka mesiacov, kedy to tam bude fungovať brutálne. Ale ak niekto používa Microsoft Outlook, Teams a OneDrive, tak logický výber bude proste Copilot, hej, ktorý tiež zase, že není 100%, není najlepší, Copilot funguje na tých ChatGPT modeloch, ale časom bude dobrý. Hej, časom to budú vylepšovať tie firmy. Ja verím tomu, že Microsoft sa proste pozbiera a bude brutálne dobrý ten Copilot. Verím tomu tak, že som dokonca dokupoval teraz akcie Microsoftu, pretože sú dole, odkedy vyšiel Claude Cowork. A bude to podľa mňa fungovať dobre. Takže ako by som na vašom mieste postupoval, kebyže neviete, že ktorý model, tak zvolte si to na základe ekosystému, nastavte si tam projekty alebo Gemi, pokiaľ to bude ChatGPT, alebo Claude, alebo Gemini. To znamená, že vlastne nastavíte si tam nejakú väčšiu personalizáciu, kde si uložíte viacero pravidiel do tých jednotlivých priečinkov, ktoré vám ponúkajú a otestujte si tie modely medzi sebou a vlastne budete vedieť, čo vám najviac vyhovuje.